rakkaat lamppilaiset, kertoille vähän tässä meidän työn taustasta ja siitä, miten mä nyt sitten täältä kaiken hyvän keskeltä innostuin tuonne lähtemään. Mä olen sanonut monta kertaa, että kun saa olla Keski-Pohjanmaalla Slöön piirivastaava, niin vähän hönttä pitää olla, että lähtee mihinkään täältä vapaaehtoisesti. Tämä kenttä on meidän ihan nuorimpia kenttiä. Sanoin just tuossa Eijalle ja Helenalle sitä ennen, että varmaan meidän pitää vähän leikata tätä laulua, kun jos mennään kuudenteen säkeistöön, niin mennään Japaniin saakka. Ja Japanin kenttähän nyt olikin ensimmäinen, jossa Slöön työn aloitti vuonna 1900, joten se on paljon näissä lauluissakin esillä. Mutta miten nyt tämmöinen kenttä kuin Saksa? Kun vanhastaanhan on ajateltu, että Eurooppa on kristillinen maanosa. Ja Saksa on uskonpuhdistuksen kotimaa, luterilaisen reformaatio sieltä tänne tuli. Miten nyt sinne täältä lähetystyötä tekemään? Ja ensin ihan lyhyesti tässä. Te ehkä tiedätte, missä on kaikkein lähin evankeliumyhdistyksen lähetystyöntekijä. Siis missä kentällä hän työskentelee, missä maassa. Haluaako joku yrittää? Viro on aika hyvä vastaus, mutta se ei ole ihan oikea vastaus.
Sehän alkaa kotiportilta tai oikeastaan minusta itse.
No tavallaan, juu. Mä kuitenkin puhun nyt ulkolähetyksestä, mutta Alpo on sinänsä sikäli oikeassa, että meidän lähin lähetystyöntekijä, siis lähetystyöntekijän statuksella liikkeellä oleva ihminen työskentelee Helsingissä. Kenialaissyntyinen Richard Onditsho, joka on Lutherkirkossa pastorina ja nimenomaan siis maahanmuuttajatyössä. Hänellä on lähetys, tukirengas ja nimikkosopimuksia. Ja tämä kertoo jotain tämän päivän niin kuin lähetysajatuksesta. Sitä käyttää semmoista vierasperäistä nimitystä kuin Missio Dei, eli Jumalan lähetys. Ja se tarkoittaa sitä, että enää lähetyksen suunta ei ole niin kuin joskus aikaisemmin pohjoisesta etelään ja lännessä itään, vaan se on kaikkialta kaikkialle. Ja kyllähän me nyt suomalaiset sen olemme vissiin nahoissamme saaneet tunteakin, että niin kuin Alpo totesi, että se alkaa meissä itsestämme. Mutta se alkaa myös sillä tavalla nyt erikoisesti, niin kuin mä sanoin, että tämä Richard, eli Riku, on Keniasta tullut siis Suomeen, ja hän on siis täällä meidän parissamme lähetystyöntekijä. No nyt tämä Saksan kenttä sitten, miten se sai meillä alkuunsa? Muistan, että vielä kun uutisissa vuonna 2015 kerrottiin ilta illan jälkeen, miten pakolaismassa vyöryy Suomeen. Heitä tuli 30 000 silloin tänne, kun oli tuo niin sanottu arabikevät, lähinnä justiin Lähi-idässä. Ja Saksa, joka nyt on ollut ihan eri tavalla siirtolaisuuden ja pakolaisuuden päämääränä, vastaanotti samana vuonna, kun meille tuli 30 000 pakolaista, niin Saksan niitä tuli 1 000 000. Ja heitä hyvin paljon Lähi-idässä ja myös Iranissa, josta tuli meille paljon vähemmän pakolaisia. Ja nyt sitten iranilaisten parissa varsinkin siellä Saksassa on alkanut tämmöistä herätystä. Ja meidän yhteistyötahomme, luterilainen kirkkolähetys, on saanut olla todistamassa sitä, miten useammassakin paikassa viikoittain on kasteita. Siis näitä nimenomaan iranilaiset, shia islam taustaiset ihmiset on löytänyt kristinuskon. Ja me lähetettiin, voi olla, että menee vuodella pieleen, mutta mä sanoisin, että 2017, läheltä ainakin liippaa, lähetettiin meidän lähettiyksikkömme Siiri ja Marko Turunen Saksaan tekemään maahanmuuttajatyötä. Siiri psykologina, näillähän on monilla hyvin traumaattisia kokemuksia, heitä on kidutettu. Ja jo se matka tänne on ollut aikamoinen läpi Euroopan ja ehkä pikku veneellä jostain Välimeren läpi ja muuta. Siiri siis hoitaa sieluja. Marko on sitten pastorina siellä. Ja kun on nyt tämmöinen maailman aika meneillään, että ne meidän perinteiset lähetyskohteet nimenomaan Afrikassa alkaa olla jo varsin kristillisiä. Afrikkahan on tällä hetkellä muuten maailman kristillisin maan osa lukumääräisesti. Niin evankeliumiyhdistyskin on alkanut tämmöisen hienoisen exitin, eli poislähtemisen, muun muassa Keniassa. Sen takia arkkilatkaan ei enää sinne palaa. Ja nimenomaan siis satsataan niihin alueisiin, missä kristittyjä on kaikkein vähiten, missä evankeliumi on kaikkein vähiten julistettu. Ja silloin puhutaan lähetysstrategiassa 10-40 tai 10-50 ikkunasta. Tarkoittaa leveyspiiriä. Ja nyt jos ajattelet maapalloa ja 10 ja 50 leveyspiiri, mitä siihen välille jää? Se jää suurin osa maapallon ihmisistä. Ja nimenomaan sillä alueella on kaikkein vähiten kristittyjä. Lähdetään liikkeelle lännessä Saharan Afrikassa, joka on hyvin islamilaista. Lähi-itä jää siihen, nämä vahvat perinteiset muslimialueet Saudi-Arabiassa, Irakista, Syyriasta, Iranista lähtien. Ja sitten jatketaan Afganistan, Pakistan, aina sinne Kauko-Aasiaan, nuo valtavat kansat, joissa siis mehän ei oikein ymmärretäkään Taimaa, Vietnam, nämä, miten niin kuin paljon siellä asuu ihmisiä jokaisessa näissä valtiossa. Ja kristittyjä varsin vähän. Ja nyt maailman lähetyksen painopiste on nimenomaan tällä alueella, tämän ikkunan sisäpuolella. Ja osa syy sille, minkä takia siellä on niin vähän julistettu evankeliumia, on se, että siellä on niin mahdoton ollut sitä julistaa. Jokainen tajuaa, että jos mä lähden kertomaan Jeesuksesta Teheranin torille tai Kabulin kamelimarkkinoille, niin pahimmassa tapauksessa mä en ole kovin pitkäikäinen semmoisessa hommassa. Mutta nyt kävi niin kuin mä tuossa jo äsken kuvailin, maailma on myllerryksissä ja jos ei vuorimme nyt tule Muhammedin luokse, niin Muhammed tulee vuoren luokse. Eli tässä tapauksessa kävi nyt sitten niin, että sieltä tuli isot väestömassat tänne Eurooppaan, jossa on ihan erilaiset mahdollisuudet tehdä töitä. Ja täällä on sitten heidän parissaan alkanut myös herätys, kun he on irti taustasta. Ja ilman muuta ajatus on siis paljon laajemmalla koko ajan pelkästään Euroopassa tai Saksassa. Nämähän on hyvin yhteisöllisiä kulttuureita. Perheet, suvut kiinteässä yhteydessä. Ja kun joku tekee löydön täällä, niin on se melko mahdotonta, etteikö se jollakin lailla heijastele myöskin sinne lähtömaihin. Ja nythän ollaan nähty taas tänä syksynä, että sielläkin tämä järjestys vähän nitisee. Nimenomaan Iranissahan on ollut rauhattomuuksia. Se lähti siitä, kun tämä nuori nainen menetti henkeensä uskontopoliisin käsissä. Te olette ehkä uutisista sen huomannut. Ja sitten alkoi mellakat ja mielenosoituksia. Ja no, nyt näyttää siltä, että ne on taas ottanut rautaseen hanskansa tuo liikehinnan. Se, että siellä koko ajan muhii ja poreilee, kertoo ehkä sen puolesta, että ei se ikuinen sekään välttämättä se sortokoneisto ole. Odotetaan sitä päivää, että evankeliumia voi vapaammin julistaa myös siellä, Lähi-idässä. Ja onhan kaikenlaisia suunnitelmia meillä jo olemassa siitäkin, että kun vaikkapa nyt Iranista turisteja lähtee lähialueille, naapurimaihin, jossa voi sitten taas tehdä evankeliumin työtä, että siellä sitten jotain pikkuseminaaria järjestettäisiin. No nämä on nyt semmoisia asioita, että näitä mä juttelen tällainen vapaasti tässä, mutta esimerkiksi netissä mä en kuuntele näitä. Enkä ainakaan toisilla kielillä, kun se on aika pitkä se käsivarsi, se uskontopoliisin tai valtiollisen poliisin käsivarsi. Ja ulottuu Eurooppaan asti. Ja sen takia niin kun, ei myöskään pidä ihan tyhmän yksinkertainen näissä asioissa ole. Että Arikin tietää, kun näitä striimejä laittaa mediakirjassa. No mitä se sitten olisi se työ, johon minua ollaan lähettämässä? Sanoin jo, että Turuset aloitti noin vuonna 17. Ja he on tietyssä paikassa. He aloitti Berliinissä ja nyt he on Hampurissa. Mutta se minun tehtäväni olisi semmoinen, millä Marko ja Siiri huomasi hyvin pian tarvetta, kun he aloitti työnsä. Nimittäin se, että vaikka nämä ihmiset on nyt kääntynyt kristinuskoon, käynyt kassekoulun ja elää seurakuntayhteydessä, niin he on tietenkin vasta hyvin, hyvin lapsen kengissä kristillisessä uskossa. Ja hyvin tärkeää olisi varustaa heitä, vahvistaa heitä tässä uskossa. Eli siis opettaa Raamattua, opettaa sitä, mitä on kristillisyys. Ja kun on hyvin tommosia innokkaita kristittyjä porukoita, niin monikin toimii sillä tavalla, että suurella höynällä ja innolla tempaa porukkaa mukaan, mutta siellä on esimerkiksi kastettujoitakin, jotka ei tiedä yhtään, mistä on kysymys kristinuskossa. Joitakin tämmöisiä aika karismaattisiakin joukkoja, jotka mielellään niin kuin tekee lähetystyötä, mutta ei ymmärrä, että ei ne ihmiset voi vielä ymmärtää, kun vieraalla kielellä puhutaan asioista, jotka on aivan tuntemattomia. Ja nämä sitten innoissaan kuuntelee ja muuta, mutta ei ne niin kuin pääse syventymään siinä uskossa. Niin minun tehtävä olisi nyt sitten se, että mä yritän Raamattua opettaa ja luterilaista kristinoppia heidän omalla kielellään. Ja sillä tavalla en nyt mitään pappiskoulutusta yritä järjestää. Mutta sanottaisiko me vanhastaan, että tämmöistä isoskoulutusta tai katekeettakoulutusta tai evankelista koulutusta, niin että he voisivat olla tiennäyttäjiä omilleen. Ensin tietysti siellä Saksassa, ehkä joku sitten tulevaisuudessa ihan kotiseuduillaankin. Ja tästä syystä minun asemapaikkani ei ole sidottu johonkin yksittäiselle paikkakunnalle, vaan mä liikun siellä, missä heitä on jo tavoitettu. Ja tämmöisiä isoja keskuksia on esimerkiksi Berliinissä, Leipzigissä, Braunschweigissa, Hampurissa ja muuallakin. Ja tämä on niin kuin se mun työn painopiste. Mutta vielähän mä en tiedä, mitä se kaikkia käytännössä tulee tarkoittamaan, kun mä en ole ollut kentällä. Mutta sen takia minut sinne ollaan lähettämässä, kun vuonna 2020, kun meillä viimeksi alkoi lähetyskurssi, niin meidän Euroopan kentän koordinaattori Ari Lukkarinen otti yhteyttä, kun hän tiesi, että mä olen aika paljon siellä Saksassa liikkunut ja vetänyt näitä Luther-matkoja muun muassa. Ja mä olen ollut todistamassa sitä niin sanottua Stieglitzin ihmettä, kun kirkko täyttyy näistä iranilaisista. Mä mietin, että onkohan teistäkin joku, onkohan Helena ja Alpo ollut siellä, justiin silläkin reissulla mukana. Ja se on vaikuttavaa ollut. Ja tuo Ari sitten ajatteli, ja meidän lähetysosastolla, että mulla ehkä ei ole niin iso niin kuin venytysliike se, että mä lähtisin sinne, kun mä oon jo vähän nähnyt ja kokenut sitä ja liikunut siellä aika paljon. Että ympäristö on tuttua ja työ on tietyllä tavalla tuttua. Ja niin, sitten mä vastasin myöntävästi siihen lähetyskurssikutsuun ja ajattelin, että eihän tämä vielä välttämättä tarkoita mitään. Voihan olla, että kosahtaa jo psykologin testissä, että mä en edes pääse koko lähetyskurssille, kun sekään ei aina sano. No, sinne toki sitten pääsinkin ja kurssi tuli käytyä ja sitten tuli tämä vaihe, että ihan niin kuin nähtiin, että nyt olisi mahdollisuus lähettää. Ja mä ajattelin, että jos on kutsu, niin ei ainakaan itse sovi olla sitten vastustamassa sitä kutsua. Eli tällä tavalla se niin kuin meikäläisen kohdalla on mennyt tämä jakso. Niin, miten tämä sitten alkaa? Mulla on laivaliput 27. helmikuuta Helsingin Vuosaaresta Travenyteen Finlandsin laivalle. Ja Hampurin läheisyyteen asetun semmoiseen pienen paikkakunnalle kuin Stelle. Ja puolisen vuotta on tarkoitus, että hyvin intensiivisesti opiskelen kieltä. Kielen nimi on farsi, eli se on vanhassaan persian kieli, mutta tämä farsi on sen nykyinen nimitys. Dari on kutakuinkin sama kieli, Afganistanissa sitä kutsutaan dariksi, mutta tuo iranilainen vanha korkeakulttuuri pitää niitä afgaaneja vähän semmoisina takametsäläisinä, semmoisina pikkusen niin kuin juntteina. Siellä on vähän näillä tämmöistä asennetta, mutta semmoinen suomi-ruotsi juttu. Mutta niin, kun farsia osaa, niin darillakin pärjää siis. Ja seurakunnissa on molempia, sekä iranilaisia että afgaaneja. Ehkä sitten tämmöiset rasistiset ajatukset pikkuhiljaa pääsee siellä myöskin lientymään. No niin, eli mä puolisen vuotta sitten opiskelen sitä farsia, jotta pystyisin työskentelemään heidän äidinkielellään. Ja sitä tuskin tarvii kenellekään tässä salissa perustella, miten tärkeää on se, että ihmisille puhutaan heidän omaa kieltään. Vaikka osaisit jotain vierasta kieltä, niin tiedät kyllä, että ei se ole sama asia, kun puhutaan sydämen asioista, uskon asioista, jollakin vieraalla kielellä, vaikka kaiken ymmärtäisi. Mutta äidinkieli on aina äidinkieli. Ei siitä pääse mihinkään. Tällainen ihan niin kuin pähkinänkuoressa on tuo suunnitelma nyt. Ja 3 vuoden työkausi olisi tässä alkuun. Ja sitten jos jatkoa seuraa, niin on meillä 2 vuoden kausia. Haluatteko te tähän väliin jotain kysästä?
Sanoppa nyt yksi sana farsi.
No kyllä. No, on tietysti semmoisia sanoja, jotka on ihan yleisarabialaisiakin, jotka on kaikille tuttuja. Esimerkiksi se tervehdys, sehän on ihan yleismaailmalle se. No, ne sanoo farsin kielen puhujat sanoo salam. Salam. Hebreassahan se on shalom. Ja siihen vastataan sitten esimerkiksi wassalamu aleikum, eli tervehdys teille. Mutta sitten on semmoisia lainasanoja, esimerkiksi joku, joka muistaa, mitä on kiitos ranskaksi. Ranskaksihan kiitetään niin kuin, että merci. Niin farsinkieliset sanoo merci. Eli siellä on tällä tavalla lainattu näitä sanoja. Vaikka on sitten kyllä ihan oma farsinkielinen kiitos mamnun. Tai kiitos paljon hei mamnun. Siellä on näitä kurkkuäänteitä sitten paljon. Ne on meille suomalaisille vähän oudompia. Joo, sehän on nimenomaan, mun kannattaa asua tuommoisella alueella, jossa on paljon niitä siis maahanmuuttajia sen takia, että kieltä voi oppia paitsi kielikoulussa, niin sitten myöskin ihan elävän elämän keskellä. Sehän nopeuttaa hurjan paljon sitä kielen oppimista. Mutta kyllähän siinä varmaan jonkun verran savu nousee korvista, niin kuin on meidän Viron lähetit juttelivat, että vaikka Viro on niin lähellä Suomea, ja nehän opiskelee 3 kuukautta vaan Virossa kieltä, nämä meidän lähetit, ja sen jälkeen jo pärjää. Niin siitä huolimatta, kun on vieraassa maassa, vieraalla kielellä operoi, niin kyllä savu korvista aina illalla nousee, ja pää tuntuu suorastaan, niin kuin, että pää painaa. Joo, eli niin kuin, me ollaan siis tämän selkin työyhteydessä, eli luterilainen kirkkolähetys on se, niin kuin se lähetysjärjestö. Ja se on sitten Saksan itsenäisen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestö. Ja siellä on näitä kirkkoja, joissa kokoontuu nyt näitä iranilaisia. Saksan kirkollinen tilannehan olisi oma pitkä luentonsa sinänsä. Eli siis niin kuin, kun me olemme niin tottunut siihen, että meillä on yksi valtakirkko täällä, tämä evankelis-luterilainen kansankirkko, ja sitten on tietysti vähemmistökirkkoja. Mutta niin, kun Saksahan on ollut yhtenäinen vasta hyvin lyhyen aikaa, niin siellähän on ensinnäkin maakirkot. Jokaisessa osavaltiossa tai jopa maakunnassa on ikään kuin oma kirkkonsa. Ja se voi olla taustaltaan evankelis-luterilainen tai reformoitu tai unioitu, eli näiden 2 yhteenliittymä. Tai roomalaiskatolinen, Ja sitten on lisäksi vapaakirkkoja. Ja ihan oikeasti, jos tulee jotain mieleen, mitä tahansa, niin mä yritän vastata. Kokemuksestahan mä en osaa vielä vastata kovinkaan paljon, ainoastaan sen perusteella, mitä mä nyt olen käynyt siellä turistina. Ja sitten tietysti jutellut paljon turusten kanssa. Turusista muuten sen verran, että hän nyt pitkällä kotimaan jaksolla, puolen vuoden jaksolla, he on 5 vuotta ollut kentällä ja tulivat sitten tuossa loppukesästä tänne. Ja Turusen Markon piti olla alun perin myös Siirin täällä Keski-Pohjanmaalla tuossa toisen adventin aikoina. Mutta niin, se oli sitten lauantaina, kun Markon piti tulla Siiriin, ei ollut tulossa, kun Siiri oli viimeisillään raskaana. Ja lauantaina sitten, kun mä pidin hartautta Karjalassa lähetysmyyjäisissä, niin tuli Markolta viesti, että ei hänkään tule. Että Siirillä alkoi supistukset ja hän sitten niin kun, ei vaan voi lähteä. Ja oikea oli ratkaisu, koska seuraavana päivänä sitten Vetelissä, mä olin jo Markon piti olla siellä mukana, niin sitten syntyi pikku Aurora-tyttö tähän maailmaan. Ja Auroran ristiäiset olikin viime sunnuntaina. Ja nyt sitten alun perin ajateltiin, että turuset olisi sitten vähän niin kuin ottamassa minua vastaan, kun mä sinne Saksaan menen, mutta nyt käykin toisinpäin. Mä olen siellä ilmeisesti ensin ja sitten he kaikki 3 tulee.